тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін мамырдың 30-ы, сәрсенбі, астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің съезі өтіп жатыр. Ақтаудағы сотта Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарыбөпеевке сөз берілді. Ұлыбританияның жоғарғы соты Уикиликстің негізін қалаушы Джулиан Ассанжты Швецияға экстрадициялауға болады деген шешім шығарды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Астанада басталған әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің 4-ші съезінде Қазақстан президенті діни төзімділік пен өзара сенімді нығайту үшін интернет портал ашуды ұсынды. Нұрсұлтан Назарбаев ақпараттық технологиялардың қоғам мен адамдар арасын жікке бөлуге пайдаланылып жүргенін айтты. Толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ақтауда Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарыбөпеевке қатысты сот отырысы жалғасты. Соттан хабар таратып жатқан блогшы Дина Байділдаеваның Twitter-дегі жазбаларына қарағанда, бүгінгі отырыста айыпталушы Орақ Сарыбөпеев мұнайшылардың мәселесін қозғап, жоғары билікке хат жазған, бірақ жауап болмаған және қаржы полициясының куәгерлерге қысым көрсетіп жатқанына сенімді екенін айтқан. Сарыбөпеев өзі әкім қызметін атқарған тұста қаланың бюджеті зардап шекпеген деп мәлімдеген. Ақпан айының басында қаржы полициясы Орақ Сарыбөпеев пен қаланың одан бұрынғы әкімі Жалғас Бабахановты мұнай компанияларының қаланы дамытуға бөлген қаржыларын арнайы қорлар арқылы жымқырды деген айып бойынша сот шешімімен қамауға алған еді. Мамырдың 30-ы Ақмола облысына қарасты Бестөбе ауылында Қазақ алтын тау-кен металлургиялық концернінің жұмысшыларынан құралған бастамашыл топ пен компания басшылығының арасында жалақыны көтеруге қатысты жиын болды. Азаттық тілшісі хабарласқан компанияның кәсіподақ төрағасы Вениамин Степанов, жиынға компанияның бас директоры Кирилл Мартынов, Степногор қалалық әкімдігінің және Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау департаментінің өкілдері қатысқанын мәлімдеген. Оның айтуынша, әр кеніш жұмысшыларының өкілдерінен құралған бастамашыл топ компания басшылығына жалақыны көтеру туралы талап тілектері жазылған хат тапсырған. Компанияның иесі Мәскеуде болғандықтан мұнда тек басшылар ғана келді. Келесі аптада осы құрамда қайта кездесіп, компания жұмысшылардың талаптарына жауап беретін болады деп келістік, дейді ол. Бірақ кәсіподақ төрағасы сейсенбіде ақпарат құралдарында шыққан компанияның жалақыны 35%-ға көтеруге уәде берген туралы ақпаратты жоққа шығарды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Гаагадағы халықаралық сот Либерияның экс-президенті 64 жастағы Чарльз Тейлорға әскери қылмыс жасады деген айыппен 50 жыл түрмеде отыру жазасын кесті. BBC телеарнасының хабарлауынша, сәуірде Сьерра-Леонедегі азаматтық соғыс жөніндегі арнайы сот Тейлорды 11 бап бойынша айыпты деп таныған болатын. Олардың арасында Тейлор 1991 мен 2002 жылдар аралығында 10 мыңдаған адам құрбан болған азаматтық соғыс кезінде көтерілісшілерді қолдады, кісі өлтіру, зорлау, әскери қызметке балаларды тарту сияқты қылмыстар істеді деген айыптар бар. Прокурорлар Тейлорды 80 жылға соттауды сұраған болатын. Чарльз Тейлор болса өзінің кінәсіз екенін айтып, және апелляциялық шағым беретінін хабарлады. Ұлыбританияның жоғарғы соты Уикиликстің негізін қалаушы Джулиан Ассанжты Швецияға экстрадициялауға болады деген шешім шығарды. Атышулы веб-сайттың басшысына ол елде қыз зорлады деген айыптар тағылған. Ал Италияда жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны 17-ге жетті. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.